til nemenda. Þessi bók fjallar ánamaðka, litlu ormana sem við rekumst svo oft á. Af hverju koma ánamaðkar upp á yfirborðið í rigningu? Hvað getur gerst ef ánamaðkur slitnar í tvennt? Í þessari bók getur þú fengið svör við þessum spurningum og mörgum öðrum. Ánamaðkar eru nefnilega sérlega áhugaverð dýr. Áður en þú byrjar að lesa, skaltu fletta bókinni, skoða myndir og fyrirsagnir. Neðst á hverri opnu eru spurningar. Rættu þær við einhvern eða svaraðu þeim í huganum. Á sumum blaðsíðum er spurning innan í ánamaðki. Til að finna svarið, skaltu fletta á næstu síðu og lesa textann.